Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, dobrodošli u 75. izdanje emisije Jerusalim od zlata. Danas ćemo u prvom dijelu emisije čuti protosinđela Jovana Ćulibrka koji nam se javlja iz svetog grada Jerusalima, a koji će nas podsjetiti kako je proslavljen praznik prepodobnog Save Osvećenog. U drugom dijelu emisije osvrnućemo se na nedavno održani seminar o holokaustu u Novom Sadu. Tom prilikom je njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin dr. Irinej održao predavanje na temu Holokaust sa stanovišta pravoslavne crkve.
Jerusalim od zlata.
Aleluja. može Bog, drage braće i sestre iz svetog grada Jerusalimu, gdje danas dan po svetom Spiridonu, ovdje po pomisnim običajima u toku božićnog posta prestaje da se jede riba. Naime, za razliku od ostalih krajeva gdje to obično prestaje sa svetim Nikolom, u Jerusalimu to prestaje sa svetim Spiridonom 12. ili 25. decembra svake godine. Međutim, i u tipiku ikona Jerusalimca nalazimo, koji je, ako znamo, srpski monah koji je dugo živio ovdje, koji je prenio tipik za isposnice na Skadarskom jezeru. Tokom časnog posta kaže se, na primjer, da se umjesto dva puta, kao što je kod nas običaj, za blagovesti i cvijeti, riba jede 4 puta, za Krstov dan, nedjelju pravoslavlja, cvijeti i blagovijesti, ali to su opet razlike pomisnih crkava, različitih vremena, razlike pomisnih predanja. No, ovdje sada, ovih dana, vezuje se nekoliko događaja koji su tipični za Jerusalimsku crkvu. Prvo, to je naravno praznik Svete Katarine Sinajske, koji je praznovan u autonomnoj na Sinajskoj arhijepiskopiji na Sinaju, koji privlači veliki broj poklonika u manastir koji je jedno od najvećih, ne samo duhovnih centara, nego i kulturnih centara, manastir sa najznačajnijom bibliotekom na svijetu posle Vatikanske, sa najznačajnijom zbirkom drevnih ikona uopšte, sa najstarijim slovenskim rukopisima također, a na onda krajem prošle nedelje praznovan je trostruki praznik u Svetom manastiru Svetog Save Osvećenog u judejskoj pustinji, gdje je, kao što znamo, dan za danom se praznuje Sveti Jovan Damaskin, koji je bio sabrat tog manastira, Sveti Sava Osvećeni i dan potom Sveti Nikolaj Velikijski, kome je posvećena posebna crkva u manastiru Svetog Save Osvećenog, ona u kojoj se čuvaju mošti mučenika postradalih od Kresijanaca. I kao i obično svake godine, tu se sabrao ne samo patrijarh Jerusalimski, već najveći broj arhijereja, pa čak i klira patrijarhije Jerusalimske, dok su se monahinje i žene sabrale u kuli kralja Milutina, koja se nalazi na ulazu u manastir Svetoga Save. Kada je bio veliki praznik 1600. godišnjice manastira, da se podsjetimo da je 2003. godine decembra kao jedini arhijerej koji je došao sa strane, zato što je to bilo vrijeme velikih nemira i terorističkih napada u Svetoj zemlji, tada je jedini arhijerej koji je došao sa strane bio tadašnji episkop Niški, današnji patrijarh srpski gospodin Irinej, koji je došao kao izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda na Srpske pravoslavne crkve. I ove godine, kažem, bilo je svečasno jedan broj gostiju sa raznih strana, a najsvečanije se dakako očekuje za naredne 2 sedmice, kada ćemo praznovati rođenje Hristovo u Vitlejemu, na mjestu gdje je Hristos i rodio. Današnja emisija Radio Svetigore posvećena Jerusalimu, Jerusalimu Plata, bit će ona koliko posvećena tom etosu, znači, kao što je 2 dana posle rođenja Hristovog obilježavamo mučenike Vitlejemske, znači onu djecu koja se postradala od Iroda, zato što je on pretpostavio da će, ubijajući svu djecu koja je bila stara 2 godine, pa naniše u okolini Jerusalima, da na taj način ubije, kako je on razumio, cara judejskog koji je došao da ga smijeni, ne znajući da je to car čije carstvo nije od ovoga svijeta. Tako i u 20. vijeku, u Drugom svjetskom ratu, je došlo do jednog masovnog pokolja onoga koji je neprijatelj, to je bio u tom trenutku Hitler i njegova bogoboračka nacistička vlast, je ubijala masovno sve one koji su vidjeli kao svoje neprijatelje, počeo od naroda za koga su oni tvrdili da je izmislio Boga, kako je sam Hitler rekao, Jevreja, pa onda sve druge, naročito ta zvjerstva pokazujući na narodima kao što su bili ruski ili srpski ili grčki narod. U decembru ove godine u Novom Sadu je održan seminar njihovom stradanju u Drugom svjetskom ratu, seminaru Holokaustu, na kome su govorila i dva bogoslova pravoslavne srpske crkve, episkop Novosadski Čiline i domaćin u Novom Sadu i profesor bogoslovskog fakulteta Proto Jerusalim Prokodom Bigović. Mi ćemo danas učuti cjelokupno predavanje pravosveštenog episkopa Bačkog gospodina Irineja, gdje on bogoslovski obrazlaže strada u Drugom svjetskom ratu i radi se o dragocjenom bogoslovskom doprinosu za kojeg se nadamo da će se naći i u štampanom izdanju, jer na to duboko doprinosi našem razumijevanju sveopštih stradanja u događaju u Drugom svjetskom ratu, koji je sigurno jedan odlučujući događaj ne samo u 20. vijeku, nego u vijeku koji dolazi.
Thank you. Jerusalem shel zahav.
U nastavku programa, poštovani slušaoci, bilježimo i tonski zapis iz Novog Sada. Naime, 14. decembra je u Velikoj sali i Pokrajinske skupštine u Novom Sadu održan drugi po redu seminar o holokaustu koji su organizovali Jevrejska opština Novi Sad i centar Simon Wiesenthal iz Jerusalima. U seminaru su učestvovali mnogobrojni nastavnici, vjeroučitelji, profesori istorije, književnosti i filosofije, kao i učenici i studenti. Seminar je otvorio njegov pokrovitelj, predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, gospodin Šandor Egereši. Poslije pozdravnih riječi koje je sabranima u ime organizatora uputila dr. Ana Frenkel, ambasador Izraela u Srbiji, njegova ekscelencija Artur Kohl održao je predavanje na temu da li je učenje o holokaustu još uvijek relevantno. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bački gospodin Irinej, je održao predavanje na temu holokaust sa stanovišta pravoslavne crkve.
Uvažena gospođo Frenkel, gospodine ambasadore, preuzvišeni, braći i sestrinici, gospođe i gospodo, braći i sestre, zahvalan sam gospođi Frenkel i Jevrejskoj opštini u Novom Sadu na organizaciji ovog seminara i na ljubaznom pozivu da u njemu uzmem učešće, i tom pozivu sam se zaista rado odazvao. Nažalost, neću moći da budem baš čitav dan sa vama, ali bit će tu moja braća sveštenici, tako da ćemo ostati u zajedništvu. I inače, u tom zajedništvu se nalazimo na duhovnom polju stalno, ne samo kao ljudi koji u Boga verujemo i ne samo kao ljudska bića, bez obzira na sve druge moguće parametre, nego i kao zajedničari u stradanju. Naravno, stradanja koje je personifikovano i simbolizovano po najvećima u holokaustu jevrejskog naroda, nisu lišeni tog iskustva ni drugi narodi, gotovo bez izuzetka, a naravno ni srpski narod kojem sam pripadam. U mnogim stradanjima smo kroz istoriju bili zajedno i u tom smislu zaista mislim da je veoma važna misao koju je istakao gospodin ambasador, gospodin Kohl, da tema holokausta ne treba ili ne može da bude samo pitanje dužne komemoracije 6 miliona i više nevinih žrtava jevrejskog naroda, nego da mora da bude i šire podsjećanje čovječanstva, jedna određena opšta savest i svest o značaju nevinih žrtava i o predupređivanju svakog mogućeg ponavljanja zločina tipa holokausta. Pojam žrtve, posebno nevine žrtve, kojim danas civilizovani svijet operiše, nije sam po sebi nastao van nekog konkretnog historijskog konteksta i nije sam po sebi lako prihvatljiv u svakoj ljudskoj civilizaciji i kulturi. Van judeo-hrišćanskog konteksta u istoriji, u najširem smislu te riječi, govorimo o antičkom judaizmu, čiji istorijski produžetak nije samo moderni judaizam, nego na drugačiji način, drugim putem, ali ne bez korena u veri drevnog Izraelja jeste i put istorijskog hrišćanstva, put crkve, i on ne samo što ne odbacuje sveto pismo drevnog Izraelja, nego ga prihvata, tumači, nastavlja, dodaje mu novi zavet kao svoju dopunu tom svetom pismu, to je reči Božje, koju danas jednako prihvataju i hrišćani i jevreji. I taj pojam žrtve, posebno nevine žrtve, van toga konteksta, nazovimo ga u najboljem smislu te reči biblijskog konteksta, nije mnogo jasan, ni razumljiv, ni ne može biti objašnjen kao vrednost naše današnje civilizacije van tog istorijskog konteksta, van svojih korena, svoga porekla. I naročito čuvanje uspomene na žrtve, na njihovo stradanje, ne u cilju bilo kakve odmazde i osvete, jer je već u Svetom pismu Staroga Zaveta bio dostignut taj visoki stepen duhovne zrelosti da se konstatuje da odmazda ne pripada ljudima, nego da je pravda i osveta drugačija nego što je ljudska, nama često nedokučiva i nepojamna, isključivo u rukama Božijim. A naravno u Novom Zavetu se to još intenzivnije ponavlja, svakom zabranom odmazde od strane nas ljudi za učinjeno zlo. U tom pogledu sećanje na žrtve, a sećanje na žrtve Holokausta je u tom smislu vrhunac takvog našeg duhovnog i moralnog osjećanja, jeste nešto što ni najmanje ne služi ciljevima odmazde, ali služi upravo nasuprot tome cilju istinskog mira i pomirenja, prijateljstva i ljubavi među ljudima i među narodima, i posebno služi trudu i naporu neophodnom za nas ljude kao bogolika bića da se predupredi, da se spreči svaki novi pokušaj ponavljanja, a takav pokušaj je moguć nažalost u svakom vremenu i u svakoj civilizaciji, pa i u onima najrazvijenijima. Veoma je lepo također naglašeno u izlaganju gospodina Egerešija da fenomen antisemitizma postoji čak i u onim sredinama gde niko nikad nije ni video ni jednog Jevrejina, gde oni uopšte ne žive. Dakle, to je jedan fenomen duhovne patologije, a ne nekih istorijskih povoda ili razloga ili kvazi razloga koji su mogli da dovedu do takvih pojava. Ne samo izopačena ideološko-politička svest, nego nažalost i izopačenost religijske svesti može da bude jedan od izvora za takve pojave. Nije na odmet podsjetiti na istinu da su najteži zločini koji su u stvari negacija vere u Boga, su ponekad vršeni, i to ne u tako davnoj prošlosti, a i u davnoj isto tako, i u ime vere, ma koje vere, uključujući i našu hrišćansku. I tu činjenicu moramo uvek imati u vidu i uvek imati dovoljno duhovne trezvenosti, čestitosti i hrabrosti da se takve pojave odbace i osude. Ma odakle i ma od koga dolazi. Ono što je važno u neprekidnom obnavljanju teme Holokausta, jedan od oblika tog obnavljanja, sećanja na tu temu, je i ovaj seminar u Novom Sadu u kojem učestvujemo, jeste, kako rekoh, ta potreba nezaborava, trajnog sećanja i podsećanja. I to je jedan od standardnih i konstantnih biblijskih motiva same knjige Svetoga pisma, najpre Staroga zaveta, onda za nas hršćane i Novog zaveta. U stvari su knjige najdubljeg sećanja, knjige koje opisuju sveštenu istoriju, istoriju spasenja, istoriju onoga što Bog dela u istoriji čovečanstva, ali ne bez ljudi, još manje protiv ljudi, nego u njihovoj saradnji sa njegovom ljubavljom. To sećanje je bilo najpre usmeno, naravno u Starom zavetu. Prolazi su i vekovi pre nego što su ta najdublja i najživlja predanja zabeležena, mi verujemo, koji verujemo u Boga, da su zabeležena na jedan bogonadahnut, autentičan, nepogrešiv način i predata dalje na pouku novim naraštajima. U Novom zavetu taj period je kraći, nekoliko decenija, a ne čitavi vekovi, od prelaska iz živog predanja do zapisanog, s tim što to živo i dalje predstavlja jedno životvorno načelo neposrednog sećanja koje ne zavisi samo od pisanih spomenika, nego od kontinuiteta tih najdubljih unutrašnjih doživljaja i prenošenja, čak bismo mogli kazati mirne duše, uz pomoć Duha Božjega, prenošenja iskustava sa naraštaja na naraštaja. U tom smislu i već starozavetno jevrejsko bogosluženje, koje do danas traje kroz sinagogalno bogosluženje, nema hrama u Jerusalimu posle rimskih razaranja 70. godine, a potom i hrišćansko bogosluženje, koje je u formalnom smislu te reči veoma nadahnuto starozavetnim bogosluženjem iz Jerusalimskog hrama i čuva mnoge njegove forme, predstavlja također jednim svojim delom, svojom značajnom suštinskom dimenzijom sećanje na dela Božja, na dela spasenja, ali i sećanje na ljudska dela, kako podvige, vrline, žrtvu, ljubav, sve što je dobro, tako i sećanje na zlo koje je postalo u istoriji, koje čovjek sam nije mogao da pobedi bez Boga i van Boga. Tako da je i naša liturgija neko trajno sećanje, zato imamo i termin upravo isti, anamnesis, anamneza ili komemoraciju na latinskom, potrebljava se u teologiji i na istoku i na zapadu, da opiše centralni deo hrišćanskog centralnog bogosluženja, Svete Evharistije. Ali je to na određeni način sećanje na budućnost, na koliko to paradoksalno zvučalo, upravo na onu eskatološku, buduću, predstojeću punoću, kada u veri očekujemo ispunjenje svih naših dobrih nada i očekivanja, punoću svega onoga što čini sadržaj naše vere, nade i ljubavi, a što realno anticipiramo u našem iskustvu života kao vernici, u konkretnom slučaju mi kao hrišćani. Dakle, u taj najdublji duhovni kontekst ja bih se usudio da smestim i naše podsjećanje na tragiku holokausta, dakle ne kao intelektualnu komemoraciju, ne samo kao neku etičku, neophodnu inače po sebi opomenu da se zlo ne ponovi, nego kao predlog da to sećanje ne odvajamo od njegovih najdubljih religijskih korena. Korena koji znače da naše ljudsko sećanje u stvari ima smisao kao naše skromno učešće u večnom božanskom sjećanju, u onoj knjizi života koje govori Sveto pismo iz Starog i Novog Zaveta, gdje je zapisano svako ljudsko ime, svaka ličnost, svako biće i sva tela, pa i nedela, nama znana i neznana, ponekad zaboravljena, potisnuta, nepriznata, ali koja se tamo ne mogu sakriti, gdje nema ničega skrivenog. Naravno, mislim da je primjer i putokaz koji nam jevrejski narod i njegova zajednica kao zajednica vere pokazuju, posebno kroz instituciju Yad Vashem, koja je također pomenuta, dobar putokaz i za nas hrišćane. Napomenut ću da je jedan značajni katolički teolog, inače Nemac rodom, kazao da po njegovom mišljenju jedan od gorkih plodova sekularizacije u hrišćanskom svetu jeste i postepeni gubitak kulture sećanja, kako je on rekao. Čak je izričito tvrdio da jedino Jevreji danas imaju kulturu sećanja. U ovoj tački mislim da je pretjerao, nije kultura sećanja potpuno nestala ni u katoličkoj crkvi, pa ni među tradicionalnim protestantima, a nije pogotovo u pravoslavnoj crkvi. U izvesnom samokritičkom duhu bih rekao da u mom narodu, srpskom narodu, pa i delimično krugovima vernika naše crkve, to sećanje jeste ponekad površno i slabo. Mi recimo dosta lako zaboravljamo nevine žrtve i svoje i tuđe. Nema nikakvog preciznog popisa tih žrtava, ni iz Drugog svjetskog rata, ni poslije njega, ni pre njega. I u tom pogledu zaista sve ono što se radi u instituciji Yad Vashem zadivljuje tom metodičnošću, tom savjesnošću, tom brigom da niko ko je stradao na pravdi Boga samo zato što je pripadnik jedne određene zajednice, određenog naroda, određene vere, kao što je u slučaju reči o Jevrejima, da ne smije biti zaboravljen ni među nama ljudima, kao što nije nikada zaboravljen pred Bogom i u Bogu. Dakle, mislim da nismo potpuno izgubili to sećanje, tu kulturu sećanja, ali da imamo zaista razloga da se potrudimo da je ne izgubimo, ne zaboravimo. Također je rečeno, ja bih tu misao ponovo naglasio, da stradanje nevinih, i to masovno stradanje nevinih, nije nepoznato ni drugim narodima. Ja samo pominjem one genocide koji su preživjeli recimo Jermeni u svoje vrijeme ili Grci. Mi ovdje i Srbi i drugi susjedni narodi. Čak mislim da treba uvijek isticati da je i to jedan od elemenata smisla ovakvih skupova i ovakvih tema, i one plemenite pojedince, muškarce i žene, koji su imali smjelosti da u vremenu kad su znali da će ih njihov postupak koštati glave, koštati života, da se suprotstave ili ideologiji ili masovnoj histeriji koja vlada u njihovoj sredini. Tako, na primjer, ima među Nemcima i Mađarima onoga doba dirljivih primjera, dakle kada primjer radi ovdje u Novom Sadu, kada su patrolirale nacističke mađarske patrole i odvodile ljude na raciju, bilo je primjera pokušaja da se pomogne od strane suseda i bilo je primjera direktnog odbijanja učešća u zločinima sunarodnika. I takve primjere moramo uvijek isticati kao primjere koji na neki način spasavaju dušu i savjest i svom narodu i široj ljudskoj zajednici. Kada se pomene tema antisemitizma, a koliko taj termin koji je, kažem, postao tehnički termin, ponekad zvučao neprecizno, jer antisemitizam se u stvari svodi, nažalost, samo na mržnju prema jednom od semitskog naroda i prema jednoj veri kulturi, prema Jevrejima, a ne prema semitima uopšte. Čak imamo najžešće oblike, terorističke oblike antisemitizma i kod strane drugih semita u odnosu na Jevreje, kao što znamo iz današnje tužne realnosti. U svakom slučaju, taj fenomen je pod tim imenom poznat, nemamo razloga da ga sada menjamo. Treba, uveren sam, razlikovati službeni i jasan i na dovoljno razgovetan način kroz službena dokumenta, izjave najodgovornijih lica, dokumentovan stav hrišćanske crkve ili hrišćanskih crkava, od neodgovornih izjava i konstrukcija ekstremnih pojedinaca ili ekstremnih grupa. U relativno nedavnoj prošlosti, kada su počele da se preštampavaju knjige antisemitskog sadržaja i da se pojavljuju izradama čak i u Beogradu, naš pokojni patrijarh Pavle je uputio jevrejskoj opštini u Beogradu i Savezu jevrejske opštine Jugoslavije, koji je tada postao, jedno pismo kojem je kristalno jasnim rečima izneo stav naše crkve prema tim pojavama i jasnu osudu tih pojava od strane naše crkve. Nažalost, crkva nema nikakvih mehanizama, ni pravoslavna, ni katolička, ni bilo koja druga, u savremenim uslovima, da spreči pojedince i grupe koji sebi daju nazive nekakvih autentičnih ili više upućenih predstavnika hrišćanstva nego što su to duhovni vođi crkava i koji razvijaju i dalje svoje, u najboljem slučaju, maglovite teorije, konstrukcije, a u gorem slučaju konstrukcije koje mogu da vode ka obnavljanju fenomena koje znamo pod imenom holokausta.
Thank you.
Mislim da u tom domenu treba da svi imamo određenu solidarnost i da kad su u pitanju takve pojave kojih ima svugde, nije nepoznato da su čak pojedini ljudi u svešteničkom činu i kod pravoslavnih, a i kod katolika išli dotle da se solidarišu sa onima koji negiraju čak i istorijsku činjenicu ili istorijsku istinu holokausta. Govori za toga nije ni bilo, da je to preterivanje, da je to maltene mit. Izjave takvih ekstremnih pojedinaca koji imaju svoja duhovna opterećenja i svoju, da kažemo, duhovnu problematiku koja je van teme kojom se mi ovdje bavimo, ne bi smeli da dovode do neke zabune ili konfuzije pogledu toga šta crkva ili crkve danas i od samog početka govore na temu holokausta. Taj stav je pokazan veoma često i u praksi. Ovdje među nama je i arhimandrit otac Jovan, koji je svedok događaja iz Drugog svjetskog rata, kad je kao sasvim mlad živeo u manastiru i seća se tih vremena i zna za primjere, kao što i ja znam, ali iz čuvenja kasnije, kako su u pojedinim manastirima skrivani Jevreji, oblačeni ponekad u monaške haljine da izgledaju kao monasi i monahinje, kako su dalje slani u sela, kuće, domaćina koji su ih celo vreme krili i koje u mnogim naseljima nije imao ko da potkaže okupacionim snagama. Nije slučajno, ja nepravda ne kažem da među Srbima nije bilo pojedinaca antisemita i učesnika u zločinima te vrste, ali je činjenica da je u okupiranoj Srbiji direktno nemačka okupaciona vlast, Gestapo posebno, vodio akciju čišćenja Jevreja, a ne srpska, makar i ona vlast kako je okupaciona sila tolerisala ili nametnula u to vreme. Dakle, u drugim sredinama je bivalo sličnih primjera, pored primjera zloupotrebe odgovornosti od pojedinaca, bilo je mnogo dirljivih primjera, kao što je poznati primjer jednog episkopa u Grčkoj na nekom ostrvu, Zakintu, koji na traženje Nemaca da im se dostave spiskovi lokalnih Jevreja dolazi sa svojim sveštenicima i pojavljuje se i kaže: mi smo ti, drugih nema ovdje. Dakle, na osnovu takvih postupaka i takvih ličnosti treba ceniti naš stav prema temi holokausta i to je nešto gde svi, apsolutno svi koji imamo savjest, onih koji u Boga veruju, jesmo jedinstveni i treba da na tom negovanju autentične uspomene na žrtve i potpuno razgovetne osude svake vrste zločina tog tipa moramo biti solidarni i u budućnosti kao smo sada. Htio bih da ukažem i na jedan fenomen koji meni samom nije donedavno bio dovoljno ni poznat ni jasan, a gde mislim da svi zajedno treba da manifestujemo visoki stepen duhovne zrelosti, odgovornosti, trezvenosti, kako da to izrazimo. Naime, postoji istorijska činjenica da su nosioci komunističke vlasti u svim zemljama u kojima je taj sistem bio uspostavljen u rezultatu Drugog svjetskog rata također vršili represalije i masovna ubistva bez regularnih suđenja. Upravo se i kod nas u Srbiji vrše sada otkopavanja masovnih grobnica toga tipa gdje se nalaze ljudi pobijeni negde recimo od oktobra 44. pa dalje možda i do 46. ne znam dokle je trajao taj period. A u drugim zemljama je bivalo slično. I sada tu imamo jednu problematiku, da se u pojedinim slučajevima, koliko sam uspeo da naslutim iz pojedinih razgovora i određene lektire, da se međutim žrtvama, pored nevinih žrtava, takvih vansudskih rasprava, takvih masovnih oblika zločina u krajnjoj liniji, nalazi i jedan broj onih koji jesu pobijeni bez suda, ali su prethodno bili učesnici nacističkih formacija i direktno učestvovali u zločinima protiv Jevreja, Srba i drugih. Mislim, ako se to pokaže kao tačno, ima indicija da u nekim slučajima se tako dešava, da tu moramo biti ne samo oprezni, nego i pravični. Ne pravdajući ničije postupke, ničija streljanja bez suda, pa naravno ni komunistička u tom periodu, najmanje možda ta, ne možemo izjednačiti taj oblik terora sa holokaustom. Niti dozvoliti da se stavi znak jednakosti među onih koji su tom prilikom masakrirani kao učesnici u zločinima prethodno, mada je način na koji su kaženi nedostojan ove naše civilizacije, sa onima koji su bili njihove žrtve. Dakle, ukazujem na jedan problem koji sam dovoljno još nisam izučio, zato govorim sa dužnim oprezom i distinkcijom, ne tvrdeći ništa rezolutno, ali mislim da imamo određenog povoda da izvršimo svi zajedno određena istraživanja tom pravcu. Činjenice su tu dostupne, to nije neka daleka prošlost prekrivena legendama i mitovima i može se saznati činjenično stanje iz vremena Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata. Mislim da i jasna slika o takvim zbivanjima, kao što je i ovo što smo čuli, ovi primjeri da posle više decenijskog ćutanja u određenim zemljama, kao što su pomenute pribaltičke zemlje i drugde, da se najodgovorniji predstavnici društva i same države, pa i crkvenih zajednica, izjasne o učešću u zločinu holokausta. Dakle, nikad nije kasno za bilo kako izjašnjavanje po ovim pitanjima, kao što mi sami zločini nikada ne zastarevaju. Naravno, u tom kontekstu dozvolite da kažem još nešto u najboljoj nameri, in optima fide. Čini se da postoji i tendencija da se nekim pravničkim, kvazi pravničkim sofizmima, ako ne i smicalicama, pokuša izbjegavanje suočenja sa pravdom i istinom po pitanju holokausta. Ovaj pokušaj centra Simon Wiesenthal da je posle toliko decenija od Drugog svjetskog rata ukaže na to da pojedini akteri holokausta, akteri zločina i dalje slobodno šetaju, nije izraz po mom najdubljem uverenju osvetoljublja, nego upravo ta potreba da pravda i istina dobiju svoju satisfakciju u cilju predupređenja takvih događaja u budućnosti. Tako i cela tema oko još živog učesnika u novosadskoj raciji koji danas živi u Budimpešti zaslužuje našu pažnju u tom kontekstu. Doktor Zurov, ovdje prisutni učesnik našeg seminara, je tu učinio veliki podvig da potraži da pronađe činjenice, ljude, okolnosti i da ne traži ništa drugo do istorijsku istinu i pravdu. I dobijamo jednu neverovatnu situaciju da još u ime neke kvazi pravne logike i on postaje optuženik za svoju težnju da se dozna istorijska istina i pravda i da vinovnici, učesnici u zločinima budu prizvani pred toj pravdi koja nije samo ljudska, nije samo istorijska, nego ima, kako rekao, svoju metafizičku dubinu i svoje religijske korene. U tom smislu, dakle, mi svi smo ovde itekako zainteresovani za poznavanje pune istine holokausta, za uspostavljanje kriterijuma koji nisu prolaznog i privremenog karaktera, koji će davati zaista punu istinu takvim događajima, najpre o ovom koji je najstrašniji u dosadašnjoj istoriji čovečanstva, a čiji žrtve su naši susedi i prijatelji jevrejskog naroda, jevrejskog identiteta, a koji se na određen način u raznim oblicima i različitom intenzitetu tiče svih i svakoga i gde nema imunih, kao što je lepo rečeno danas. Mislim da nas to poziva da s jedne strane molitvu svih za pokoj duša nevinih žrtava, na negovanje njihove uspomene sa punim pijetetom, znajući kolika je vrednost takve jedne žrtve, da pominjem usput da u našoj crkvi, pretpostavljam i drugim hrišćanskim crkvama, postoji među svetima koje poštujemo i čije molitve pred Bogom prizivamo i posebna, da kažemo, kategorija ili podkategorija oni koji nisu direktno stradali zbog svoje vere, nego prosto su nevine žrtve. I sama ta činjenica je dovoljna da ih crkva smatra svetima i pravednima. Takvih primjera je mnogo kroz sve vekove. Ne bih ih sad ovdje navodio. Dakle, da u tom celom kontekstu svi budemo svesni svoje zajedničke odgovornosti i da upotrebimo, pogotovo mi koji imamo dužnost učenja ili poučavanja, propovedanja, svedočenja u crkvi, ali i drugi koji pripadaju drugim verskim zajednicama, nisu hrišćani, nisu ni Jevreji, također su dužni po svojoj verničkoj savesti da na ove dimenzije pitanja holokausta ukazuju. Zato sam zaista zahvalan organizatorima ovog seminara i ja delim nadu i uverenje gospođe Frenkel da će to biti jedna mala tradicija našeg Novog Sada i da će nas ova tema okupljati. Nadajmo se u smislu samo istorijskih istraživanja i sećanja, trajnog sećanja, a ne i u smislu suočavanja sa novim izazovima te vrste. Hvala vam na pažnju.
draga braćo i sestre, to bi bilo sve u današnjem 75. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju iz Svetog grada Jerusalima protosinđel Jovan Ćulibrk, sa vama u studiju na Cetinju Vesna Krivčević. Do sledećeg susreta, s Bogom.
Jerusalim